nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit. Pasha kohën, nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt. Me përjashtim të atyre që besuan, që bën vepra të mira, që porositën njëri tjetrin t'i përmbajnë të vërtetës, dhe që këshilluan njëri tjetrin të jenë të durueshëm.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi, fuqiplot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndëruar dëgjues ndodhen në pranvalëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndëruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletin informativ të lajmeve. Ambasadori Ernjan kritikon sankcionet e njashme kundër pandemisë korona. Ambasadori dhe përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatën ndërkombëtare me qendër në Vjen kritikoi sankcionet e njashme dhe pasojat e tyre ndaj veprimeve të vendeve në zhvillim në përballje me pandeminë korona. Si pas ajësis irë në telemë, Kazem Karibabati të hënë në një fjalim në sesionin e 28 të këshijet të zhvillimit industrial të organizatës e kombëve të bashkuara, tha se përgjigje ndaj koronas kërkon bashkëpunim dhe solidaritet global. Ambasadori dhe përfaqësuesi për hershëm i Iranit në organizatën ndërkombëtare dhe të tjera shtoi, ne vazhdojmë të shohim përdorimin e sankcioneve të njashme kundër vendeve i cili është në kundërshtim të qartë me qëllimet dhe parimet e kartës së organizatës së kombë bashkuara të drejtës ndërkombëtare si dhe parimeve të shumanshmërisë dhe normave të diplomacisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare. Karibabadi ndër të tjera vazhdoi: Tani është një kohë etike për bashkëpunim dhe komunikim, jo vetëm në bazë të përgjegjësisë së përbashkët, por edhe përmes ndërmarrjes së veprimeve të përbashkëta. Vendimtare si një bashkësi ndërkombëtare, ajo quajti luftën kundër kësaj epidemie një luftë globale. Duke shprehur shqetësim për pasojat afatshkurta dhe afatgjata të koronas në vendin e zhvillim Karibabadi, ambasador dhe përfaqësues i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatën ndërkombëtare theksoi se organizata kombëve të bashkuar për zhvillim industrial duhet të punoj me agjensit të tjere të organizatës e kombë bashkuar për të siguruar kapacitetin dhe mundësit të ofruara dhe gjithashtu për të arritur qasjen në pajisit e nevojshme për vëndën nevoj si dhe prodhimin dhe shpërndarën e drejt të vaksinave. Shahab Husseini zgjidhet aktorin më i mirë festivalit të filmit në Spanjë. Shah Husseini fitoi çmimin aktori më të mirë në festivalin e filmit spanjoll. Si pas agjensisë së lajmit të studentëve Iran ISNA, festivali 39 spanjoll i filmit horror Mullin de Rey përfundoi me më dhënën e 3 çmime kryesore për filmin Ajo Nat. Në këtë eveniment kinematografik i cili është një nga festivalet më të rëndësishme të filmit horror në botë, filmi Ajo Nat i realizuar nga Kurush Ahri fitoi çmimin për regjisorin dhe skenarin më të mirë dhe Shah Husseini, aktori i Iranian, fitoi çmimin për aktorin më të mirë në festivalin për rolin e tij në këtë film. Filmi Ajo Nat u filmua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kompania amerikane IFC Midnight do të shpërndajë filmin atë natë në Amerikën e Veriut dhe filmi është planifikuar të dalë në ekran në janar 2021. Donald Trump jep ok për tranzicionin. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump tha të hënës se ai ka hapur rrugën tranzicionit për presidentin e zgjedhur Joe Biden, duke u dhëzuar administratorin e Justicës Federale të Shtetit Bashkuar të Amerikës që është ngarkuar me këtë proces që të bëhet atë që duhet bërë, me jese do të vazhdojë me sfidat e tij ligjore. Administrata e shërbimeve qeveritare KSA hapi drejtën një jeshile zyrtarisht për tranzicionin presidencial pak pasi shteti Michigan e recertifikoi fitoren e demokratit Joe Biden. Me zhvillimet e fundit për pjeket e presidentit Donald Trump për të përmbysur rezultatet e zgjedhjeve të 3 nëntorit që kishin përsuar disa të duke se po i afrohet përfundimi. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump shkronte në Twitter se administratori KSA Emily Murphy dhe ekipi i saj duhet të bëjnë atë që duhet bërë në lidhje me protokollet fillestare dhe i kanë thënë ekipit tim të bëjnë të njëjtën gjë. Dhënia e autorizimit nga KSA do të thotë që ekipi i Joe Biden tani do të ketë fonde federale dhe një zyrë për të kryer tranzicionin gjatë 2 muajve të ardhshëm. E gjithashtu bën të mundur që Joe Biden dhe nën presidenti i zgjedhur Kamala Harris të marrin njoftimin të rregullt të sigurisë kombëtare që merr edhe Donald Trump. Një deklarat nga ekipi tranzicionit i Joe Biden thuaj se takimi do të fillonë me zyrtar federal lidhur me përgjigjen në Washingtonin ndaj pandemisë së koronavirusit, së bashku me diskutimin e çështjeve të sigurisë kombëtare. Unë marr seriozisht këtë rol dhe është për shkak të zhvillimit të fundit që përfshirë sfida ligjore dhe vërtetimin e rezultatit të zgjedhjeve për dërgoj këtë letër sot për të bërë ato burime dhe shërbime të disponueshme për ju shkronte në letër për presidentin e zgjedhur Biden, administratore e KSA-s. Megjithatë, në Twitter presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump shkronte se ishte rekomanduar zonjës Murphy të fillonte tranzicionin e vetë shkronte në letër për agjensisë së saj se vendimi ishte vetëm i saj. Më parë GSA kishte thënë se zonja Murphy, një emëruar nga Donald Trump në vitin 2017, do të konfirmonte ose do të miratonte zyrtarisht tranzicion kur fituesi të ishte i qartë. Përkundër raporteve të medias dhe sugjerimeve, vendimi im nuk u mor nga frika apo favorizimi, shkronte zonja Murphy. Donald Trump ka pretenduar në mënyrë të përsëritur pa provë se ai fitoj garën dhe ka kaluar javë të tërë duke ofruar pretendime të pabazuar për mashtrim të gjerë me votët të cilën në mënyrë të përsëritur në hedhë poshtë nga gjykatat. Akti presidencial për tranzicionin i vitit 1968 nuk parashikon ndonjë afat të prerë brenda së cilit duhet të veprojë KSA, por agjencia ka vepruar historikisht, pasi organizata e medias parashikoi fituesin, gjë që ndodhi më 7 nëntor. Joe Biden pritet të marrë detyrë më 20 janar pasi kishte fituar zgjedhjet me vota elektorale të mjaftueshme për të siguruar fitoren në kolegjin zgjedhor. Demokratët kryesorë në votën popullore me më shumë se 6 milion vota. Republikanët e tjerë janë të distancuar gradualisht nga presidenti Trump ditët e fundit dhe kishin zgjedhur fillimin e procesit të tranzicionit. Situata e rënduar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me koronavirusin. Milionë amerikanë pasojnë parlamentin për koronavirusin dhe botojnë në prag të fesë së falënderimeve që mund të çojnë në rritje të infeksioneve para se një seri vaksinash të reja të vijë në diskusion të publikut. Ndërkohë që numri i infektimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka arritur një rekord prej më së tari 168.000 në ditë, amerikanë përvëshërë në raportë mbushur a plot me gjithë këshillat e qendrave për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve Si dhe të ekspertë kryesor të vendit për sëmundjen gjitëse, Dr. Antoni Fauci, rreth 1 milion udhëtarë kaluan vetëm gjatë ditës së dielën në prar kontrollat e raporte në mëlaqë nga fillimi i pandemisë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ishte hera e dytë në 3 ditë që udhëtarët e kontrolluar kapin shifrën 1 milion një të administratë amerikane sigurisë të transportit, ndërkohë mesatarja e vdekjeve nga COVID-19 në Shtetet Bashkuara të Amerikës u rrit për të 12 ditë me radhë, duke arritur në 1500 që nga ditë e djeshme. Kjo e ka arritur më tej barrën për personelin e lodhur mjekësor, tani që shtrimet në spital me koronavirus janë rritur me gati 50% gjatë 2 javëve të fundit. Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë tej kaluar tashmë shifrën e 250.000 vdekjeve dhe 12 milion infeksione që ka fillim i pandemisë së virusit korona. Po kërkoj Amerikanëve vajrua të ndurone dhe vaka thënë zërtari më lashën dhe sojshë të vizë bachën andanës në emisionën për media, ne duon që të gjithë të kuptojnë se të kur mëllim e fesesh mund të shëndërohen në njëjarje më efekte së përhapse të infektim, me gjithë të shumë Amerikanë refuzin të ndike këshia shëndesore që mund të shpëtojnë jetën atyre. Ministri sionist i luftës pretendon marrëveshje me Hamasin pavarësisht sulmeve të vazhdueshme të regjimit sionist ndaj rripit të Gazës. Ministri i luftës i regjimit sionist pretendoi se Izraeli ishte gati të arrinte një marrëveshje me lëvizjen palestinezë të rezistencës islamike Hamas, sipas agjensisë informative të lajmeve IRNA. Ministri i luftës i regjimit sionist Benny Gates në një takim të hënë në mbrëmje me të dërguarin e organizatës së Kombeve Bashkuara Nikolaj Mladenov, ta e sa i e kishte informuar të se Izraeli dhe të arrinte një marrëveshje me lëvizjen e rezistencës islamike e palestinezë Hamas për një armëpushim afatgjatë dhe kthimin e robërve. Tel Aviv përmison situatën banorëve të Gazës, pretendoi ministri i luftës i regjimit sionist. Deklaratat dhe ministri të luftës së regjimit sionist erdhën ndërsa regjimi sionist të dilën në mëngjes vazhdoi të krijojë tensione në territore të pushtuara duke bombarduar disa herë zonat e rripit të Gazës. Nga ana tjetër, ZDNS, Komiteti të Rezistencës Palestinës, deklaroi se regjimi sionist do të paguajë çmimin nëse dëshiron të vazhdojë agresionin dhe rrethimin e Gazës. Rripi Gazës ka qenë në rrethimin e regjimit sionist toksor dhe dëtar që nga viti 2006 dhe me mira palestinezë janë vrarë dhe plagosur në sulmet izraelite në rripin e Gazës. Sabotimi i ri administratës Trump bleni bono për të udhëtuar në Amerikë. Qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës ka miratuar rregullohet që kërkojnë qytetarët të disa vendeve përfshirë Iranit të paguajnë deri në 15.000 dollar bono për udhëtimin e biznesit në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sipas agjensisë informative të lajmeve Al-Alam, administrata e presidentit aktual të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump të hënë lëshoi një urdhër të ri dhe të përkohshëm që kërkon që qytetarët e Iranit dhe një numër të vendeve aziatike dhe afrikane të udhëtojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës si turist ose udhëtar biznesi. Departamenti i Shtetit i Shtetit Bashkuar të Amerikës njoftoi se planet do të pilotohet për 6 muaj nga 24 dhjetor 2020 deri në 24 qershor. Këto vende përfshin Afganistanin, Angolën, Butanin, Burkina Faso, Birmaninë, Kepin e Verdës, Burundi, Çad, Republika Demokratike e Kongës, Djibouti, Eritrea, Gambia, Guinea-Bissau, Irani, Laos, Liberi, Libi, Mauritani, Satome, Prince New, Sudani, Siria dhe Jemeni. Administrata e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump ka thënë se gjatë fazës pilot të programit, çështje të tilla si mundësia e mbledhjes së obligacioneve të tilla do merren në konsideratë. Administrata e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump ka pasur politike të rrepta të emigracionit që nga hyrja në shtëpinë e bardhë. Rreth një muaj më parë ai propozoi një plan për të ulur vlefshmërinë e vizave studentore në 2 vjet për shtetësit e 59 vendeve përfshirë këtu Iranin. Evropa bën thirrje për një aleancë të fortë me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në një bisedë telefonike me presidentin e zgjedhur të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden, Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel bëri thirrje për rindërtimin e një lance të fortë midis dy anëve të Atlantikut. Në një telefonat të hënë në mbrëmjen, Charles Michel ftoi Biden të marrë pjesë në samitin e Bashkimit Evropian të vitit të ardhshëm, raportoi agjencia IRNA e lajmeve. Në thirrjen telefonike, Michel bëri thirrje për një lancë të fortë midis dy anëve të Atlantikut bazuar në interesat dhe vlerat e përbashkëta. Ai gjithashtu një pritje angazhimin e fortë të Biden ndaj aleatëve të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe mbështetjen e tij për bashkëpunimin evropian. Donald Trump, presidenti aktual i Shtetit Bashkuar të Amerikës, ndërkohë është tërhequr nga marrëveshja e klimës në Paris, mi priti daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian dhe shprehu kundërshtimin ndaj Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Joe Biden ka shprehur mbështetjen e tij për paqen dhe stabilitetin në çështjen e kufirit irlandez, e cila është bërë një nga sfidat e Brexit të Anglisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë: nëse tensionet midis Pekinit dhe Washingtonit vazhdojnë, bota do të shkojë drejt një katastrofe. Ish sekretari i shtetit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka thënë se nëse tensionet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës vazhdojnë, bota do të tërhiqet nga diçka si lufta e dytë botërore. Ish sekretari i shtetit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Henry Kissinger ka parlamentuar një konfrontim midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës, duke thënë se Washingtoni dhe Pekini gjithnjë më shumë përballen me njëri tjetrin, gjë që mund të çojë në një katastrofë të ngjashme me luftën e dytë botërore. Henry Kissinger, ish sekretari i shtetit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ekspert, në një bisedë me redaktorin e Bloomberg, zyrtarin 87-vjeçari i sigurimit kombëtar palëmur e presidentin e zgjedhur të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden, të mos tensionojnë marrëdhënien me Pekinin dhe theksoi nevojën për të rivendosur marrëdhëniet e mirënjohshme me Kinën. Ai theksoi se Kina dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë një histori të konfrontimit direkt me njëri tjetrin dhe shtoi se ishte një fenomen i ri për të dy nëse do të ndodhte. Ish sekretari i shtetit në Shtetet Bashkuara të Amerikës shprehu shpresën se kërcënimi i pandemisë korona do të ishte një mundësi për të ndërtuar marrëdhënie më të mira midis Pekinit dhe Washingtonit. Një lajm nga agjencia Reuters e lajmeve raportoi të hënë se administrata e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump ka përgatitur një listë të sankcioneve kundër 89 linjeve ajrore kineze. Administrata e presidentit aktual të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump synon të sankcionojë 89 kompani kineze që veprojnë në fushë të ndryshme përfshirë hapësirën ajrore me pretekstin e lidhjeve me organizatë ushtarake dhe militare të Kinës, dhe kjo mund të ndikojë në marrëdhënie tregtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe me Pekinin dhe midis industrive të tjera dhe kompanive amerikane që shërbejnë pjesë aviacionit civil në Kinë do të vuajnë më shumë. Në tërsi, gjatë 4 viteve të tij në shtëpinë e bardhë, Donald Trump, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, u përpoq të vërmbajë Kinën përmes politikës së tij të ksenofobisë, e cila shihet nga zyrtarët amerikanë si një kërcënim real për hegemoninë e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Me fjalë të tjera, qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës përpiqet ta përmbajë Kinën, ndërsa Kina është ekonomia e dytë më e madhe në botë dhe nuk pritet të bëhet fuqi e parë ekonomike në botë në 10 vite të ardhshme. Në fakt, infrastruktura financiare, bankare, ekonomike, teknike dhe shkencore e Kinës, si dhe aftësitë e saj të larta të investimeve dhe të këmbimit valutor së bashku me aftësitë e larta ushtarake të Kinës, e kanë bërë të vështirë për administratën e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump për të adresuar këtë sfidë. Kjo është arsye pse presidenti i ri i Shtetit Bashkuar të Amerikës do të hyjë në shtëpinë e bardhë në janar përballë një realiteti të quajtur Kinë. Nëse Kina është një rival strategjik ose partner strategjik në 4 vitet e ardhme, është një zgjedhje për të zgjedhurin e ri që do të hyjë në shtëpinë e bardhë. Të nderuar dëgjues, ndoqë komentim politik të ditës me tem. Nëse tensionet midis Pekinit dhe Washingtonit vazhdojnë, bota do të shkojë drejt një katastrofe, ka deklaruar ish sekretari amerikan i shtetit Kissinger.
Dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar filozofit të madh iranian Alameh Tabatabai. Ju lutemi të qëndroni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Filozofi i të Zotit të Zemrës. Figura spirituale e tij ishte fytyra me plot gjallëri e një burri i cili kishte ndërtuar besimin e fortë dhe gnosticizmin e vërtet me një dituri të gjerë dhe të thellë. Dhe me këtë kombinim mahnitës të qenies së tij, ka vërtetuar se Islami mund të mbledh në një vend dashurinë e brendshme të të dashurve në madhështinë e Zotit, me mendje të drejtë dhe të ndritur të mendimtarve. Sayyid Muhammad Hussein Tabatabai, i njohur me epitetin Alameh Tabatabai, komentues i Kur'anit, filozof, gnostik dhe islamolog, bashkohor dhe është një prej dietarëve me ndikim të shkollës shiite. Alameh Tabatabai në fushën e komentimit të Kur'anit të shenjtë ka ofruar një vepër të çmuar me titull Tafsir al-Mizan dhe kjo vepër është shkruar në gjuhën arabe nga Alameh Tabatabai dhe është përpiluar në 20 vëllime. Alameh Tabatabai gjithashtu ka shkruar edhe vepra të tjera të rëndësishme dhe me ndikim të madh në filozofi, si dhe logjik, që veprat filozofike, Bidayetul Hikme dhe Nihayetul Hikme dhe Usule Felsefe va Reveshe Realizm janë prej veprave më të rëndësishme të tij. Ditë më parë u shënua për vjetori i vdekjes Alameh Muhammad Hussein Tabatabai, mendimtarit dhe gnostikut të madh iranian, i cili ka jetuar 81 vjet dhe të gjithë jetën e tij ja ka kushtuar rrugës për zhvillim dhe për hapjen e njohurive fetare dhe duke anashkaluar dëshirat materiale, ka lënë pas një veprimtari shumë të çmuar në shkencat islame dhe filozofike, siç është komentimi Tafsir al-Mizan. Me rastin e përkujtimit të këtij dietari dhe filozofit të shquar, në këtë program ne do të paraqesim disa aspekte dhe fraza nga jeta dhe personaliteti Alameh Tabatabai. Në vitin 1281 të kalendarit iranian, vit që përkon me vitin 1904 në qytetin Tabriz në veri perëndim të Iranit, lindi një djalë në një familje të devotshme, të cilit ia vun emrin Muhammad Hussein. Familja Tabatabai ishte një familje me origjinë dhe traditë e njohur në qytetin e Tabrizit. Mirpo fati e deshi që Muhammad Hussein qysh në fëmijëri të humbas të dy prindrit. Muhammad Hussein ishte 5 vjeç kur humbi nënën e tij dhe në moshën 9 vjeçare ai humbi edhe baban e tij të nderuar. Alameh Tabatabai në lidhje me këtë humbje të madhe ka shkruar: "Qysh nga fëmijëria kam përjetuar dhimbjen e të qenurit jetim. Mirpo Zoti i madhëruar në dha mundësine që nga aspekti material të kemi një jetë relativisht mesatare dhe të lehtë. Një person të cilin e kishte porositur babai, si pas testamentit të babai tim të ndjerë, së bashku me gruan e vetë, është përkujdesur ndaj meje dhe ndaj vëllait tim më të vogël, dhe ai ishte një burr me moral dhe besimtar i devotshëm. Alamet Abatabai për gjatë gjithë periudhës 6 vjeçare ka mësuar dhe ndjekur shkollimet me lëndët të cilat mësoheshin atë kohë në përshkolla si Kurani i Shenjtë, Golestan dhe Bustan, të Sadi Shirazit dhe shumë lëndë të tjera që më pas u ngrit në nivelet më të larta të shkollimit dhe vazhdoi ndjekjen e mësimeve sipas programit të shkollave të asaj kohe. Alamet Abatabai në lidhje me periudhat e shkollimit ka shkruar: Në fillim të shkollimit, kur isha përkushtuar në mësimin e gjuhës dhe gramatikës arabe, nuk isha shumë interesim të madh për të vazhduar shkollimin, e për këtë arsye sado që të lexoja, nuk kuptoja shumë, e në këtë mënyrë kam kaluar 4 vite. Pas kësaj, papritur, më zhduruar një begati nga ana e Zotit e cila më ndryshoi tërësisht, dhe në vetvete ndjeva një lloj dëshire dhe interesi të madh për shkollim dhe ndjekjen e rrugës së përkryerjes. Kjo dëshirë tek unë ishte kaq e madhe saqë që nga ajo dite deri në përfundim të shkollimit, periudhë që zgjati 17 vite, kur nuk kam ndier lodhje apo zhgënjim nga mësimi dhe mendimi. Kështu që u largova tërësisht nga njerëzit të cilët nuk ishin të shkolluar. Në lidhje me gjumin, ushqimin dhe nevojat e tjera të jetës, jam mjaftuar dhe ndjeri kënaqur me sasin dhe nivelin më të pak të domosdoshëm dhe pjesën tjetër të kohës dhe jetës ja kam kushtuar leximit dhe studimit. Shumë herë ndodhte, sidomos në stinën e pranverës dhe verës, ne të deri në agimi kaloja duke lexuar dhe studiuar. Gjithnjë mësimet e së nesërme si lexoja një natë më përpara, dhe nëse paraqitej ndonjë problem në të kuptuar, e zgjidhja me çfarë do lloj vështirësie që ishte. Prandaj kur shkoja në klasën e mësimit, çdo gjë që e shpjegonte mësuesi, unë vetëm e dija më parë. Për këtë arsye unë kur nuk kam pasur pyetje për mësuesin në lidhje me mësimin. Me kalimin e periudhës së vështirë dhe të hidhur të fëmijërisë në qenien e Alamet Abatabai, u shfaqën ndjenjat dhe karakteristikat e zhvillimit dhe përkryerjes. Ai deri në vitin 1304 të kalendarit iranian që përkon me vitin 1925, arriti të mësoj shumë shkenca. Ai mësoi dhe kaloi me sukses të gjithë lëndët mësimore përkatëse në nivel dhe me pasion shumë të madh. Mësoi dhe veprat kryesore në fushat shkencore të letërsisë, jurisprudencës dhe apologjetikës, filozofisë dhe shkencave të tjera islame. Alamet Abatabai më pas së bashku me vëllain e tij është shpërngulur në qytetin Najaf të Irakut në mënyrë që në shkollën fetare të këtij qyteti dhe pranë mauzoleut të Imam Aliut alayhiselam të ndjek dhe të vazhdoi studimet e veta pranë profesorëve dhe dietarëve të mëdhenj të atij qyteti. Zhvillimi i brendshëm i Alamet Abatabai ka ndodhur në qytetin Najaf dhe atje u takua me dietarin e njohur Ayatollah Kadi. E qysh në takimin e parë me Alamet Abatabai ai ka thonë: Ai i cili vjen në qytetin Najaf me qëllim që të vazhdoj studimet, është mirë që përveç studimeve të mos neglizhoj edukimin dhe zhvillimin shpirtëror. Ayatollah Kadina atë kohë ishte prej profesorëve të mëdhenj të gnosticizmit dhe etikës. Ai shkoi të takohet me studentin e vet dhe e ftoi atë të vazhdoj rrugën e edukimit dhe zhvillimit shpirtëror. Sepse pasi u takua me të, e kuptoi se e vërteta e qenies Alamet Abatabai ka potencial për të zhvilluar nga aspekti shpirtëror dhe për të arritur në shkallët e larta të përkryerjes dhe gnosticizmit. Në këtë mënyrë, mirësia shpirtërore e të ndjerit Ayatollah Kadi ndryshoi tërësisht shpirtin dhe brëndësinë e Alamet Abatabai, që nga ajo ditë një kapitull i ri u hap në jetën e Alamet Abatabai dhe ishte bërje e hapave në rrugën e gnosticizmit dhe në rrugën e dashurisë hyjnore.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Alameta Batapai në qytetin Najaf të Irakut vazhdoi studimet pranë profesorëve të mëdhenj, duke mësuar lëndë të filozofisë, matematikës, logjikës, jurisprudencës dhe shkencave kuranore dhe islame, dhe u shndrua në profesor të madh të filozofisë dhe logjikës. Alameta Batabai pas 10 viteve u kthye në qytetin Tabriz. Ai jetonte një jetë shumë modeste, duke u mjaftuar me nevojat më të pakta të jetës materiale, dhe në këtë rrugë e shoqëroi vazhdimisht bashkëshortja e tij. Alameta Batabai konsideronte se filozofia është një prej bazave më të mira mbështetëse për të kuptuar në mënyrë të saktë dhe të drejtë ajetet e Kuranit të shenjtë dhe hadithet e profetit të nderuar të Islamit, dhe për këtë arsye ai filozofinë islame e konsideronte në lidhje të ngushtë me fen. Alameta Batabai në kohën kur u nis në qytetin Kum, ligjëroi lëndët e filozofisë dhe shkencave kuranore, dhe në realitet filozofinë nxorri jashtë nga stagnimi dhe ringjalli i filozofinë islame. Alameta Batabai besonte se studentët e shkencave fetare duhet të pajisen me filozofinë dhe logjikën në mënyrë që të mos përballen me probleme në të kuptuarin dhe perceptimin e fesë. Një prej studentëve të Alameta Batabai në lidhje me këtë çështje thotë: "Në shkollat fetare shumë njerëz besonin se studentët më mirë është që në fillim të lexojnë dhe studiojnë hadithet dhe transmetimet fetare nga imamët Masum alayhiselam e pastaj të studiojnë filozofinë." Mirpo Alameta Batabai thoshte: "Hadithet dhe transmetimet e imamëve Masum janë plot me çështje racionale të thella dhe të sakta dhe të mbështetura me argumentet filozofike dhe racionale. Prandaj pa lexuar dhe kuptuar filozofinë dhe logjikën, që bëhet shkak për zhvillimin e mendjes së njeriu, si është e mundur që një student të futet në botën e madhe të haditheve dhe transmetimeve fetare? Prandaj mund të thuhet se të kuptuarit më të mirë të shkencave fetare dhe njohurive hyjnore dhe dhënia e përgjigjes së duhur ndaj dilemave materiale ishin dy motivet kryesore të Alameta Batabai për të përkushtuar në mësimin e filozofisë. Takimet filozofike të Alameta Batabai me Henri Corbin, filozofin me studiuesin e njohur të shiizmit nga Franca, përbëjnë një aspekt tjetër të personalitetit shkencor të Alameta Batabai. Ai nëpërmjet Henri Corbin arriti të transferoi të menduarit burimor shiit në botën perëndimore. Henri Corbin, me anë të një letër këmbimi dhe me anë të takimeve të drejtë për drejta me Alameta Batabai, prezantoi për botën të menduarin, filozofinë dhe urtësinë fetare që ekziston në shkollën shiite dhe e distancon atë nga ignoranca dhe fanatizmi dhe e konsideroi islam burimor. Alameta Batabai e kishte zgjedhur një jetë shumë modeste dhe jetonte me mundësitë më të vogla materiale. Mirpo dimensionet e qenies së tij kaluan të gjithë kufijt dhe fama e shkencës, urtësisë dhe filozofisë së tij u përhap në të gjithë botën. Ati u ofrua mundësia të ligjërojë nëpër universitetet perëndimore dhe dhënia e doktoratës së nderit në Iran. Mirpo Alameta Batabai refuzoi të gjitha ato propozime dhe oferta, për arsye se ai nuk kërkonte pozitë dhe famë materiale. Ayatollah Javadia Moli, një prej studentëve të Alameta Batabai, thotë: "Më kujtohet një herë, ishte viti 1350 i kalendarit iranian, viti i cili përkonte me vitin 1971, kur dëshiroja të shkoja në Mekë. Shkova të përshëndete me Alameta Batabain dhe i thash atij se po nisem drejt Mekës për ta vizituar shtëpinë e Zotit. Më jep një këshillë e cila do të më duhet dhe do të më shërbejë gjatë këtij udhëtimi." Alameta Batabai lexoi një ajet kuranor si dhuratë për udhëtimin tim, duke thënë: "Zoti i madhëruar ka thënë: Më kujtoni mua në mënyrë që edhe unë t'ju kujtoj ju." Alameta Batabai pastaj vazhdoi dhe tha: "Kujtoj shumë Zotin në mënyrë që edhe Zoti të kujtoj ty. Nëse Zoti e kujton njeriun, atëherë njeriu çlirohet nga ignoranca, dhe nëse përballet me një problem, atëherë Zoti i madhëruar nuk e lë atë që të mbetet i paaft, e nëse përballet me një problem moral, Zoti i Madhëruar ka emra të bukur dhe është stolisur me atribute të larta, prandaj natyrisht se do të kujtojë njeriu. Ajtullah Al-Mesed Muhammad Hussein Tabatabai, pas një jetë të tërë veprimtarie në fusha të ndryshme shkencore dhe filozofike, më në fund, më 24 aban të vitit 1360 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1981, ndërroi jetë dhe u varros në qytetin Kum. Ajtullah Khamenei, lider i revolucionit islamik të Iranit, në lidhje me personalitetin e shquar të Al-Mesed Tabatabai, thot: ai ishte një prej atyre personaliteteve që mund t'i edukoj dhe zhvilloj vetëm një shkollë universale, si që është Islami në gjirin e vetë. Figura shpirtërore e ti ishte fytyra me plot gjallërie e një burri, i cili kishtë ndërtuar besimin e fort në gnosticizmin e ti me një diturit të gjërë dhe të thellë, dhe me këtë kombinim mahnitës të qënjës e ti, ka vërtetuar se Islami mund të mbledh në një vend dashurinë e brëndshme të të dashuruarve në madhështinë e Zotit, me mendjen e drejtë dhe të ndritur të mendimtarve. Ai edhe punën dhe veprimtarinë e vet të pafundme dhe të pashuar e kishte brumosur me këtë njohuri hyjnore. Në një prej periudhave më të ndjeshme të jetës së Islamit dhe Shiizmit, Al-Mesed Tabatabai u ngrit në këmbë për të mbrojtur territorin dhe spiritualitetin Islam, të urtësisë dhe njohurive hyjnore, dhe ka nxjerrë koncepte të bukura shoqërore të Islamit nga ajetet e Kuranit të shenjtë dhe ka prezantuar Islamin në mënyrë të plotë dhe universale. Ky burim i pashterur dhe i begatshëm i diturisë, i gnosticizmit dhe devotshmërisë islame ka shënuar një rezultat shumë të rrallë në rrugën e mësimit dhe edukimit të nxënësve dhe studentëve, që secili prej tyre u bë dietar i dalluar në botën islame. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar historiku të sëmundjeve infektive në botë dhe reagimit kundra tyre. Lutemi të qëndroni me ne. Historia e artit dhe sëmundjet epidemike. Sëmundjet infektive dhe ato ngjitse janë dy tema që qenjet njerëzore nuk kanë mundur t'i kapërcejnë, pasi të dyja janë frymëzuar historikisht nga shkrimtarë dhe artistët për të krijuar një larmi veprash, duke ndikuar në art, muzikë dhe letërsi. Por arti mund të shërojë disi plagët e shkaktuara nga sëmundjet. Në disa programe do të flasim mbi artin, me shpresën që në këto ditë të lehtësohet gjendja e qenieve njerëzore që sot ka më shumë nevojë se më parë. Ndoshta e ardhmja do të kuptojë ndikimin e saj në durimin e këtyre kushteve të krijuara. Në ditët e sotme, shpeshherë thuhet se cila është përgjegjësia e secilit person përballë virusit korona, Shumë njerëz besojnë se të gjitha veprimet dhe sjelljet e njerëzve në komunitet ndikojnë në transmetimin e virusit korona ose për të parandaluar transmetimin e tij. Kjo është arsyeja pse ne durojmë vendosjen e maskës dhe respektimin e distancës shoqërore dhe vështirësitë e karantinës dhe qëndrojmë me shpresën e të ardhmes pa korona. Sigurisht në këtë situatë kemi më shumë kohë për të parë mediat dhe ndoshta të lexojmë libra. Por shpërthimi i informacionit që hasim çdo ditë në hapësirën reale dhe virtuale është e përmbushur plot kontradikta. Problemet me përmbajtje të ndryshme tani janë aq të përhapura saqë mund të jetë e mundur të dallohen mes tyre. Çfarë mendoni se do të mbetet për të ardhmen nga kjo periudhë infektuese dhe shqetësuese e pandemisë COVID-19? A e vëren historia këtë ngjarje përtej statistikave dhe lajmeve të botuara në media, apo mund të tregoj atyre se si jemi duke u referuar librave, veprave të artit dhe pikpamjeve të artistëve në këtë fushë? Le të shohim së pari historinë dhe të shohim se çfarë kanë bërë njerëzit në raste të ngjashme. Lidhja midis epidemive dhe kulturës është mirëavjeçare, shkruan The Economist në një shënim mbi ndikimin e epidemive në kulturë dhe arte. Një nga epidemitë e para në histori ishte murtaja e zezë, e cila ra në Europë në vitet 1347. Sëmundja vrau 1/3 deri në gjysmën e popullsisë së rajonit. Por në të njëjtën kohë solli një rilindje të madhe në rendin ekonomik dhe atë shoqëror. John Henderson, autori i librit të botuar së fundmi Firenzia në shtetërrethim, beson se epidemia nuk çoi drejt për drejt në rilindje, por në përqendrimin e pasurisë mes një grupi të vogël njerëzish, duke dyfishuar pagat dhe duke i bërë ata më të pasur. Shfaqja e të pasurve çoi në mbështetjen e tyre financiare për artin. Epidemia e murtajës la gjurmët e saj në një larmi artesh, veçanërisht në pikturë. Sipas Henderson, murtaja ringjalli dëshirën e njerëzve për të bërë atë që ata njihnin. Ashtu si shumë prej nesh në këto ditë karantine, jemi kthyer për tek romanet e njohura dhe filmat e vjetër. Piktorët italian, për shembull, kanë krijuar një mënyrë të paprecedent veprash që përshkruajnë emocione njerëzore me një realizëm të çuditshëm. Kjo metodë më vonë u bë një simbol i rilindjes. Në të njëjtën kohë mjekët dhe klerikët e kishës ranë dakord mbi vetitë çëruese të muzikës. Prandaj këndimi i këngëve fetare me qëllim të pendimit u shua tek ata njerëz që dolën në rrugë për t'i shpëtuar murtajës. Sigurisht, reflektimi i kësaj tendence mund të shihet edhe në vitin 2020. Në ditët e para të karantinës, në shtëpi, italianët dilnin në balkone ose terracat e tyre për të kënduar dhe luajtur muzikë. Në këtë rast, ata vepruan pa e ditur se ishin duke imituar paraardhësit e tyre të shekullit të 16. Sipas librit Plaga dhe muzika në rilindje, në atë kohë, kryepeshkopi i Milanos, për shkak të shqetësimeve se njerëzit të dalë nëpër rrugë mund të përhapnin virusin, i bëri thirrje popullit italian që nga brenda shtëpisë dhe nga dera të këndojnë me dritaren e hapur për të vazhduar ashtu karantinën në shtëpi dhe të organizojnë në mas këtë ceremoni publike.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Studimet historike tregojnë se format të tjera të artit lulzuan në të njëjtën kohë me epidemit ose pas kontrollit të tyre. Frenimi i rastit të parë të epidemisë së madhe të kolerës në shekullin e 19 u shoqërua me botimin e romanit të parë dhe të fundit të botës në histori. Romani Njeriu i fundit i Mary Shelley ofron një pamje shumë të errët të ardhmes së njerëzimit, ku murtaja ka shkatëruar racën njerëzore dhe ka mbetur vetëm një person. Elizabeth Otka, një profesoresh në Universitetin e Richmond, beson se gjurmët e efekteve psikologjike të gripit spanjoll mund të gjenden tek të mbijetuarit e virusit. Otka e shikon ndikimin e virusit edhe në poezinë e T.S. Eliot, Toka e humbur. Një poezi e famshme që është rezultati të shpërimit dhe epikëllimit që mbërtheu shumicën e shkrimtarve pas luftës së dytë botërore. Hidhërimi i ankthit të luftës së dytë botërore, e cila natyrisht pas epidemisë dhe sëmundjes e ka shtuar hidhërimin e efekteve të luftës së dytë botërore. Sidoqoftë, përmes tmerrit të epidemisë, një nga temat kryesore të veprave letrare përkatëse ka qenë që epidemitë janë parë si një mjet efektiv për te kalimin e dallimeve të klasave shoqërore. Megjithse studimet aktuale tregojnë se dëmi më i madh i epidemive është tek të varfrit, ne gjithashtu shohim shembuj të një situate tjetër të kësaj teorie. Në tregimin e shkurtër Maska e vdekjes së kuqe nga Edgar Allan Poe, autori flet për fshehjen e një princi dhe qindra fisnikëve të pasur, të cilët u grumbulluan në një shtëpi për të shpëtuar një pandemie. Por në fund sëmundja vdekje prurëse u fut brenda këtij grupi nga një person i maskuar në fytyrë dhe virusi i çoi të gjithë drejt vdekjes. Sheku i pas krizës së mortajës, veprat e artit të asaj kohe ende kanë fuqinë për të njohur njerëzit me ditët e mortajës. Frika nga mortaja, padituria se si të shërohet ose parandalohet vdekja e dhimbshme e të sëmurëve nga murtaja, i ka frymëzuar artistët që nga kohërat antike e deri në rilindje të shprehin ndjenjat e tyre dhe të përshkruajnë murtajën. Prandaj shumë piktura, skulptura dhe objekte sot mund të japin një informacion të vlefshëm në lidhje me gjendjen e njerëzve të shekujve të kaluar përballë murtajës dhe sëmundjeve të tjera infektive si kolera e të tjerë. Shfaqjet artistike të atyre ditëve ishin të mbushura me histori mjerimi. Shumë artist pikturuan piktura me temën e fundit të botës. Ideja e vdekjes ishte e gjallë dhe kishat dhe vendet e adhurimit ishin më të gjalla se kur. Shumë njerëz kishin arritur të besojnë se ahireti ishte afër dhe se diçka duhej bërë për nesër. Muret e kishave ishin të mbushura me piktura me rrëfime të ndryshme biblike, dhe arti i erdhi në ndihmë kishës për t'u treguar njerëzve se vdekja është një kalim nga jeta në tokë në dritë. Sigurisht, murtaja dhe tmerri i vdekjes në zemrat e njerëzve u bën objekt i shumë tregimtarve. Shkrimtarët filluan të shkruanin tregime rreth murtajës në shoqëri. Historia e hidhur e atyre ditëve ishte ndërthurur me fjalë dhe fjali dhe u shfaqën libra të tillë si Kujtimet e vitit të zi të murtajës nga Daniel Defoe dhe Murtaja nga Albert Camus dhe shumë vepra të tjera letrare. Murtaja e zezë ose ndonjë pandemi vdekje prurëse tjetër ka mbaruar, por rrëfimi i terrorit të saj mbetet në zemër të pikturave, skulpturave dhe fjalëve të librave. Në fund të udhëtimit, Fermina është në siklet nga të njohurit në anije dhe për këtë arsye, me sugjerimin e Florentinos, ajo ngre në mënyrë të gabuar flamurin e verë të kolerës në mënyrë që të mos hipin më shumë pasagjerë dhe pasagjerët aktual të kthejnë rrugën në një anije tjetër, në mënyrë që Florentino dhe Fermina të mund të vazhdojnë lehtë udhëtimin e tyre. Këto fjali i kemi nxjerr nga Gabriel Garcia Marquez, Dashuria e viteve të kolerës. Interpretimi më i thjeshtë për çdo lexues që lexon këtë libër është se një ditë njerëzit e kësaj bote janë ndeshur me një sëmundje pandemike të quajtur koler dhe kanë humbur lehtë jetën e tyre. Kështu që bota sot dhe epidemia COVID-19 nuk janë të reja, dhe historia është më e njohur për ju se sa unë. Shumë vepra arti të krijuar nga artistë ndryshëm gjatë epidemive tani janë ndër dokumentat më autentike historike. Punimet e krijuara në kohë epidemike dhe pandemike shprehin ndjenjën e mungesës së shpresës dhe pafuqinë që njerëzit kanë përjetuar në kohë krizash, një ndjenjë hidhur me të cilën asgjë nuk mund të krahasohet. Shikoni një fotografi të pikturës Triumfi i vdekjes nga Peter Bruegel në shekullin e 16. Ajo është nga veprat më të famshme të artit, që pas shumë vitesh ende rrëfen historinë e mortajës dhe jetën e hidhur të njerëzve të asaj kohe. Tani bota është përsëri në linjën e një pandemie tjetër. Historia përsëritet. Nuk ka të tashme dhe asnjë të ardhme, vetëm e kaluara që përsëritet pa pushim, shkruan dramaturgu amerikan Eugene O'Neill. Ju si mendoni, jemi në të tashmen apo në të shkuarën? Qëndroni me ne në programin tjetër për të mësuar më shumë rreth kësaj çështje. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.